Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči z Ríma, vám prajem pokojný nedeľný večer. Dnešné vysielanie bude patriť poludnejšiemu príhovoru Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána a druhá časť rubrike Cyrila Vasilia pre grécko-katolíkov. Nerušené počúvanie vám želá Jozef Šofranko. Vatikán. Od rána prichádzali na námestie svätého Petra tisíce pútnikov, aby využili jednu z posledných príležitostí pomodliť sa spolu s pápežom Benediktom XVI. Poludnejšiu modlitbu Anjel Pána. Svätý Otec vo svojom príhovore vyzval všetkých veriacich k odvahe bojovať proti nástrahám zlého ducha.
Cari fratelli e sorelle, mercoledì scorso.
Drahí bratia a sestry, uplynulú stredu sme tradičným obradom udeľovania popola vstúpili do pôstneho obdobia. Je časom obrátenia a pokánia v rámci prípravy na Veľkú noc. Cirkev ako matka a učiteľka pozýva všetkých svojich členov, aby sa obnovili na duchu a rozhodne sa opäť obrátili k Bohu, odmietajúc pýchu a egoizmus, aby mohli žiť v láske. V tomto roku viery je pôstne obdobie vhodnou príležitosťou k znovu objaveniu viery v Boha ako základného kritéria nášho života a života cirkvi. Táto skutočnosť za sebou vždy prináša zápas, duchovný boj, pretože duch zla sa prirodzene stavia proti nášmu posvecovaniu a hľadá spôsoby, ako nás zviesť z cesty k Bohu. Preto sa každý rok na prvú nedeľu v pôstnom období číta evanjelium o pokúšaní Ježiša na púšti. Ježiš potom, ako bol, tak povediac, vymenovaný za Mesiáša, pomazaný Duchom Svätým, pri krste v Jordáne bol tým istým duchom vyvedený na púšť, aby ho diabol pokúšal. Na začiatku svojho verejného účinkovania musel Ježiš odmaskovať a odmietnuť falošné obrazy Mesiáša, ktorému pokušiteľ predstavoval. Avšak tieto pokušenia sú rovnako falošnými obrazmi človeka, snažiacimi sa vždy oklamať svedomie tým, že sa vydávajú za vhodné, účinné, ba až dobré návrhy. Evanjelisti Matúš a Lukáš predstavujú tri pokušenia Ježiša. Ich podania sa medzi sebou líšia iba ich poradím. Hlavná podstata pokušení vždy spočíva v prispôsobovaní Boha vlastným cieľom, pripisujúc väčšiu dôležitosť úspechu a materiálnym dobrám. Pokušiteľ je lstivý. Neprivádza k zlu priamym spôsobom, ale skrze falošné dobro. Presvieča o tom, že pravými, skutočnými hodnotami sú moc a všetko to, čo uspokojuje prvotné potreby. V tejto chvíli je Boh na druhom mieste. Je zredukovaný na akýsi prostriedok a nakoniec sa stáva nereálnym, už sa s ním viac nepočíta a napokon sa stráca. V konečnom dôsledku je pri pokúšeniach v hre viera, pretože v hre je Boh. V rozhodujúcich chvíľach života, čo však môžeme dobre vidieť i v každodenných momentoch, stojíme na ráz cestí. Chceme nasledovať svoje ja alebo Boha. Individuálne záujmy či skutočné dobro, teda to, čo je naozaj dobré. Podľa učenia cirkevných otcov sú pokušenia súčasťou Ježišovho zostupovania do našej ľudskej prirodzenosti, do priepasti hriechu a jeho dôsledkov. Toto zostúpenie Ježiš uskutočnil až do konca, až po smrti na kríži a do pekiel, do úplného odlúčenia sa od Boha. Týmto spôsobom sa stáva Božou rukou, ktorú Boh vystiera k človeku, k stratenej ovci, aby ju zachránil. Svätý Augustín učí, že Ježiš si od nás vzal pokušenia, aby nám daroval svoje víťazstvo. Nebojme sa preto ani my bojovať proti zlému duchu. Je však dôležité, aby sme tak robili spolu s ním, s Kristom, víťazom. Obráťme sa k Matke Márii, aby sme ostali pri ňom. Prosme ju so synovskou dôverou v hodine skúšky a ona nám umožní pocítiť mocnú prítomnosť jej božského syna, aby sme odolali pokušeniam prostredníctvom Ježišovho slova a znovu postavili Boha do centra nášho života. Prvá pôstna nedeľa je v byzantskej cirkvi zasvetená spomienke na víťazstvo nad ikonoborectvom na druhom nicejskom koncile a úcte ikon. Preto aj dnešný príhovor venoval monsignor Cyril Vasil téme ikona Salus Populi Romani a svätý Cyril a Metod.
1150. výročie začiatku misie svätého Cyrila a Metoda medzi našimi predkami si v Ríme pripomínajú pútnici aj návštevou miest spojených s pobytom solúnskych bratov. Už v predchádzajúcich dňoch slávili skupiny slovenských pútnikov, vedených bratislavským vladykom Petrom Rusnákom, liturgiu aj v bazilike Santa Maria Maggiore na mieste schválenia našich liturgických kníh. Podobne bude sláviť liturgiu na začiatok rímskeho cyrilometodského kongresu náš slovenský grécko-katolícky metropolita vladyka Ján Babiak 25. februára a tu sa zakončí aj slovenská národná púť ku cti našich vierozvestov 28. februára. Návšteva tejto baziliky je spojená vždy aj s modlitbou pred jednou z najúctivanejších mariánskych ikon, ktorá sa tu uchováva. Pred týmto obrazom sa zaiste pri svojom pobyte v Ríme modlievali aj svätí Cyril a Metod a ich žiaci. Touto vzácnou relikviou, mimoriadne uctievanou prostými Rímanmi, je ikona Bohorodičky, záchrankyne rímskeho ľudu, Salus Populi Romani, ktorú niektorí historici datujú už do 7. alebo 8. storočia. Rozhodne sa už nachádzala v bazilike počas pobytu svätého Konštantína Cyrila a Metoda. Podobne ako niektoré iné starobilé mariánske obrazy, aj tento je prisudzovaný svätému Lukášovi evanjelistovi, aj keď jeho autorstvo patrí skôr k hagiografickej legende. Po ikonografickej stránke patrí táto ikona medzi tzv. Hodegetrie, teda ikony Bohorodičky, ktorá ukazuje cestu. Niektorí autori však považujú tento ikonografický model za osobitný, autonómny typ mariánskej ikony. Táto rozmermi neveľká ikona je maľovaná na cédrovom dreve a nesie znaky reštaurovania z 12. storočia. Stojaca postava Panny Márie je zahalená do tmavého plášťa so zlatým lemom. Vrchný plášť, maforium, bol oblečením sýrskych žien. Tento druh plášťa, pokrývajúci hlavu, zahaľoval i celú postavu ženy. Maforium sa prevliekal cez hlavu, keď boli vlasy spletené do čepca. Čepiec nám symbolizuje Márine úplné odovzdanie sa Kristovi. Zvyčajne na tomto type ikony zdobia čelo a ramena Bohorodičky tri hviezdy, symboly jej trojitého panenstva, pred pôrodom, pri pôrode a po pôrode. Je zaujímavé, že na rímskej ikone je na čele Bohorodičky na miesto hviezdy kríž. Na rozdiel od iných podobných ikon typu Hodigitria, pravá ruka Panny Márie neukazuje na božské dieťa Ježiša, ale smeruje nadol, k osobe stojacej pred ikonou v podobnom žehnajúcom geste. Kým Ježiš žehná dvoma vystretými prstami, spájajúc palec s prsteníkom, pričom ukazovák a mierne zohnutý prostredník sú vzpriamené, tak ako to dodnes robí žehnajúci kňaz alebo biskup pri byzantskej liturgii, Bohorodička vystiera palec, ukazovák a prostredník, symbolizujúc tak trojičné tajomstvo, pričom malíček a prsteník sú zohnuté a spojené, symbolizujúc spojenie božskej a ľudskej prirodzenosti v osobe Ježiša Krista. Na prostredníku pravej ruky má Bohorodička namaľovaný prsteň, ktorý bol v rímskom dobovom vnímaní chápaný ako znak dôstojnosti a hodnosti. Podobne v ľavej ruke drží tzv. Mapulum. Tento ozdobný kúsok látky je nazývaný aj fáno, sudárium, mantíle, manuále a približne od 11. storočia sa stal v latinskom obrade súčasťou liturgického odevu pre vyšších klerikov. Pôvodne takúto šatku nosili v ľavej ruke vznešení Rimania ako súčasť ceremoniálneho odevu a slúžila jednak na utieranie potu, čo bolo jej pôvodnou funkciou, ale súčasne bola aj odznakom dôstojnosti napríklad pre rímskych konzulov a pre jej formu, materiál a ozdoby platili isté písané i nepísané pravidlá. Oba tieto starorímske znaky vysokého postavenia, mapulum i prsteň, zdôrazňujú vysokú hodnosť Bohorodičky, kráľovnej zeme i nebies. Túto kráľovskú dôstojnosť nám dokladá aj učenie Dionýza Areopagitu, ktorý vo svojom spise o nebeskej hierarchii hovorí: duchovné bytosti, dokonalé stvorenia sú podriadené jedinému ľudskému stvoreniu, Márii, ktorá je ich kráľovnou. Dnes je obraz Bohorodičky Salus Populi Romani rozšírený po celom svete. Veľkú zásluhu na šírení mariánskej úcty spojenej s týmto obrazom má spoločnosť Ježišova, rehoľný rád, ktorý založil svätý Ignác z Loyoli v 16. storočí. Práve svätý Ignác slúžil v tejto bazilike svoju prvú svätú omšu na Vianoce roku 1538 a bol to jeho tretí nástupca, svätý František Borgia, ktorý v roku 1569 dosiahol od kapituly kanonikov výnimočné dovolenie zhotoviť kópiu tohto obrazu. Toto dovolenie bolo veľmi komplikovanou záležitosťou, pretože existovali pápežské predpisy, ktoré zakazovali kopírovanie osobitne uctívaných obrazov. Borgiovu žiadosť u kapituly osobne podporil pápež svätý Pius V a milánsky kardinál svätý Karol Boromejský. Úctu tohto obrazu potom jezuiti rozšírili na miestach svojho misijného pôsobenia, ako napríklad v Brazílii, ale i v strednej Európe. Vďaka ním sa obraz z chrámu Santa Maria Maggiore stal súčasťou miestnej pravoslavnej ikonografie napríklad aj v Etiópii. Ekumenický rozmer cyrilometodského dedičstva je dnes nespochybniteľnou súčasťou života cirkvi a aj tu je spojený s históriou mariánskej ikony z rímskej baziliky. Po miléniových cyrilometodických oslavách v roku 1863 a 1885 sa u slovanských národov živšie začala pociťovať potreba pracovať v cyrilometodskom duchu na obnovení jednoty kresťanov. Počnúc rokom 1907 sa na Moravskom Velehrade rozvinulo hnutie za obnovu jednoty cirkvi, predovšetkým vo vzťahu k pravoslávnym cirkvám. Známe unijné kongresy a dielo Velehradskej akadémie boli predzvesťou duchu ekumenizmu, ktorý sa naplno prijal v katolíckej cirkvi na druhom Vatikánskom koncile. Zásluhou otcov jezuitov, zvlášť pátra Jaroša, bol vo Velehradskej bazilike umiestnený obraz inšpirovaný práve rímskou ikonou Salus Populi Romani, ktorý v roku 1919 namaľoval profesor Emanuel Díte a ktorý sa stal centrom modlitieb za jednotu kresťanov. Táto ikona sa tu uctíva pod názvom Matka jednoty. Pred ňou sa počas historickej návštevy Velehradu v roku 1990 modlil za jednotu kresťanov aj svätý otec blahoslavený Ján Pavol II. Svätý Konštantín Cyril začal svoj preklad evanjelií textom svätého Jána: Na počiatku bolo slovo a slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A v tejto bazilike Santa Maria Maggiore mohol meditovať o vtelení tohto Božieho syna, o jeho príchode na tento svet pred jeho jasličkami, ktoré sa tu uchovávajú, ktoré sú viditeľnou, hmatateľnou pripomienkou jeho poníženia a pred obrazom Božej Matky, ktorá pri zachovaní svojho panenstva prináša svetu Božieho syna. V živote Konštantína je oficiálne schválenie slovanského prekladu písma a liturgie opísané s presným udaním miesta, v ktorom sa tento akt uskutočnil. Keď pápež prijal slovanské knihy, posvetil ich a položil v chráme svätej Márie, ktorá sa volá Fatné pri jasličkách, a spievali nad nimi liturgiu. Táto udalosť sa odohrala niekedy medzi Vianocami roku 867 a marcom roku 868. Liturgiu v pápežovej prítomnosti slúžil vtedy pravdepodobne svätý Konštantín Cyril, ktorý bol jediný kňaz v skupine veľkomoravských pútnikov. Pre každého Slovana sa návšteva rímskej baziliky Santa Maria Maggiore môže stať príležitosťou k vďačnej spomienke na to, že vďaka Cyrilovi a Metodovi, ako aj vďaka jasnozrivosti pápeža Hadriána, sa práve tu symbolicky otvorili pre slovanské národy brány cirkvi a možnosť chváliť pravého Boha vlastným jazykom. Pre slovenských gréckokatolíkov je táto bazilika aj priamou výzvou k tomu, aby si vážili a chránili svoju byzantskú liturgiu, ktorá dostala pápežské schválenie na oltári tejto mariánskej svätyne. Predstavme si, s akou úctou a s akým dojatím museli po dlhej púti zastať naši slovanskí apoštoli a ich učeníci v tomto najväčšom mariánskom chráme pred pohľadom tej matky, ktorú si rímsky ľud uctieval ako svoju záchrankyňu a ktorej istotne aj oni zverili svoje apoštolské dielo. Byzantský mariánsky liturgický hymnus Haxion Hesti, dôstojné je, už vtedy zaznel radostne v tejto bazilike v plnej jeho teologickej a poetickej hĺbke. Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, vždy blažená a nepoškodená matka nášho Boha, čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni. Bez porušenia si porodila Boha slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.